Το ραγισμένο τσουκάλι. Πέρασαν κάμποσες μέρες μέχρι ο Χάρη να εξοικειωθεί με αυτή την παράξενη πρωτόγνωρη ελευθερία. Πρώτη φορά στη ζωή του μπορούσε να ξυπνήσει ό,τι ώρα ήθελε ή να φάει ό,τι του κάνε κέφι. Μπορούσε επίσης να πηγαίνει όπου ήθελε αρκεί να παρέμενε στη διαγώνιο αλέα. Αλλά καθώς ο μακρύς πλακόστρωτος δρόμος ήταν γεμάτος από τα συναρπαστικότερα μαγαζιά μαγείας του κόσμου, ο Χάρη δεν είχε κανένα λόγο να μην κρατήσει την υπόσχεση που είχε δώσει το Φάτζ και να βγει στον κόσμο το Μάγκλ. Ο Χάρη έτρωγε κάθε πρωί το πρόγευμά του στο ραγισμένο τσουκάλι γιατί του άρεσε να χαζεύει τους υπόλοιπους πελάτες. Τις παράξενες μικρές μάγισσες από την επαρχία που έρχονταν για να κάνουν τα ψώνια τους στη διαγώνιο αλέα, τους ευάσμιους μάγους που συζητούσαν για το τελευταίο άρθρο του περιοδικού «Η Μεταμόρφωση σήμερα», τους θαυματοποιούς με την άγρια όψη, τους άξεστους νάνους και καμιά φορά κάποιες γυναικείες μορφές που έμοιαζαν πολύ με μέγερες και οι οποίες παράγγελναν ομό σηκώτη με το πρόσωπό τους κρυμμένο πίσω από το κυκλικό γύσο του καπέλου τους. Όχι ψημένο. Μετά το πρωινό, ο Χάρη συνήθως πήγαινε στην πίσω αυλή, έβγαζε το μαγικό ραβδί του, χτυπούσε το τρίτο τούβλο αριστερά πάνω από το σκουπίδο Ντενεκέ και άνοιγε το πέρασμα στον τοίχο που οδηγούσε στη διαγώνιο αλέα. Περνούσε τις πολύτιμες ηλιόλουστες μέρες εξερευνώντας τα μαγαζιά και τρώγοντας κάτω από τις πολύχρωμες ομπρέλες των υπαίθριων καφενείων, όπου οι άλλοι πελάτες είτε έδειχναν ο ένας τον άλλον τα ψώνια τους. Είναι σε ελληνοσκόπιο, φίλε μου, τέρμα το ψάξιμο στους ελληνιακούς χάρτες, κατάλαβες? Είτε κουβέντιασαν την απόδραση του Σύριου Μπλακ. Εγώ προσωπικά δεν θα αφήσω τα παιδιά μου να κυκλοφορούν μόνα τους μέχρι να τον ξανακλείσουν στο Ασκαμπάν. Ο Χάρη δεν ήταν πια υποχρεωμένος να γράφει τις εργασίες του κάτω από κουβέρτες στο φως του κλεφτοφάναρου. Τώρα καθόταν στη λιακάδα έξω από το ζαχαροπλαστείο παγωτό Florian Fortescue και έγραφε όλες τις εργασίες του. Καμιά φορά το βοηθούσε και ο ίδιος ο Φλόριαν, ο οποίος εκτός από τις τεράστιες γνώσεις του για το κάψιμο των μάγων κατά το Μεσαίωνα, κερνούσε κάθε μισή ώρα το Χάρη παγωτά με γεύσεις φρούτων. Όταν ο Χάρη ξαναγέμισε το πουκί του με χρυσές γαλέρες, ασημένια δρεπάνια και χάλκινα μαστίγια από τη θηρίδα του στην τράπεζα Gringotts, χρειάστηκε όλη την αυτοπιθαρχία του για να μην τα ξοδέψει με μιας. Για να μπορέσει να συγκρατηθεί και να μην αγοράσει ένα ωραίο σετ μαγικών βόλων από ατόφιο χρυσάφι, πρόκειται για ένα μαγικό παιχνίδι το οποίο μοιάζει πολύ με τις γκάζες, μόνο που οι βόλοι εκτοξεύουν ένα δίσοσμο υγρό στο πρόσωπο του άλλου παίκτη όταν χάσει ένα πόντο. Αναγκάστηκε να υπενθυμίσει στον εαυτό του πως είχε μπροστά του άλλα 5 χρόνια σπουδών στο Hogwarts. Θύμισε επίσης στον εαυτό του πως δεν θα ήθελε να βρεθεί στη δύσκολη θέση να ζητήσει χρήματα από τους Dursley για να αγοράσει τα βιβλία των σπουδών του. Το φαντάζεστε να ζητάει χρήματα από τους Dursley για να αγοράσει βιβλία που γράφουν ξόρκια? Δεν ήταν όμως μόνο μία φορά που μπήκε στον πειρασμό να αγοράσει κάτι. Ήταν κι άλλες. Όπως τότε που είδε μέσα σε μια βιτρίνα ένα υπέροχο κινούμενο μοντέλο του Γαλαξία τοποθετημένο πάνω σε γυάλινη σφαίρα. Αν το αποκτούσε, δεν θα χρειαζόταν πια να διαβάζει το μάθημα της αστρονομίας. Το αποκορύφωμα ήταν όταν κάποια στιγμή, περίπου μία εβδομάδα μετά την άφηξή του στο ραγισμένο τσουκάλι, πέρασε μπροστά από ένα μαγαζί με την επιγραφή «Ποιοτικός εξοπλισμός για το Quidditch». Κόσμος ήταν μαζεμένος μπροστά από τη βιτρίνα του μαγαζιού και κοίταζε κάτι. Του Χάρη του κίνησε την περιέργεια. Άνοιξε δρόμο ανάμεσα στους ενθουσιασμένους μάγους και μάγισσες και έφτασε μπροστά στη βιτρίνα. Και τότε τα μάτια του αντίκρισαν το ωραιότερο σκουπόξυλο που είχε δει ποτέ του. Τοποθετημένο πάνω σε ένα ωραίο βάθρο και φωτισμένο κατάλληλα. «Μόλις κυκλοφόρησε, είναι από το πρωτότυπο», έλεγε ένας μάγος με τετράγωνο σαγόνι σε έναν άλλο μάγο. «Είναι το ταχύτερο σκουπόξυλο του κόσμου, έτσι μπαμπά?» ρώτησε τον μπαμπά του ένα αγόρι μικρότερο από το Χάρη, ενώ ταυτόχρονα κρέμονταν από τον μπράτσο του για να βλέπει καλύτερα. «Η Εθνική Ιρλανδία παράγγειλε 7 τέτοια σκουπόξυλα», είπε στον κόσμο ο καταστηματάρχης. «Και η ομάδα αυτή είναι το φαβορί για το παγκόσμιο πρωτάθλημα». Μία εύσωμη μάγισσα μπροστά στο Χάρη μετακινήθηκε και έτσι ο Χάρη μπόρεσε να διαβάσει την πινακίδα δίπλα στο σκουπόξυλο. «Η αστραπή! Το αγωνιστικό αυτό σκουπόξυλο, που είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, διαθέτει τέλεια αεροδυναμική λαβή με ανεξίτηλο βερνίκι και χειρόγραφο αριθμό κυκλοφορίας. Τα κλαδάκια σημίδας της ουράς που έχουν επιλεγεί ένα προς ένα και έχουν συναρμολογηθεί σε ένα τέλειο αεροδυναμικό σχήμα, εξασφαλίζοντας την αστραπή αξεπέραστη ισορροπία και μοναδική ακρίβεια. Η αστραπή έχει επιτάχυνση 0 έως 250 χιλιόμετρα σε 10 δευτερόλεπτα και έχει ενσωματωμένο στο σύστημα πέδησης ένα άλυτο ξόρκι. Για την τιμή της θα ενημερωθείτε στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα. Για την τιμή της θα ενημερωθείτε στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα. Ο Χάρη δεν ήθελε να σκέφτεται πόσο χρυσάφι θα κόστιζε η αστραπή. Πρώτη φορά λαχταρούσε κάτι στη ζωή του τόσο πολύ. Βέβαια δεν είχε χάσει ποτέ αγώνα με το σύννεφο 2000, άρα για ποιο λόγο να ξοδέψει όλα τα χρήματά του τη στιγμή που είχε ήδη ένα εξαιρετικό σκουπόξυλο. Ο Χάρη δεν ρώτησε την τιμή, αλλά σχεδόν κάθε μέρα περνούσε από το μαγαζί για να χαζέψει την αστραπή. Ωστόσο υπήρχαν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έπρεπε να αγοράσει. Έτσι πέρασε από το φαρμακείο για να ανανεώσει τα υλικά που του χρειάζονταν για τα μαγικά φίλτρα. Ακόμη επισκέφθηκε το κατάστημα της κυρίας Μάλκιν, μανδύες και μπέρδες για όλες τις περιστάσεις, μιας και οι παλιοί σχολικοί μανδύες του έπεφταν κοντί στα χέρια και στα πόδια. Και το κυριότερο, έπρεπε να αγοράσει τα καινούργια σχολικά βιβλία, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν δύο νέα μαθήματα, η φροντίδα μαγικών πλασμάτων και η μαντική. Όταν στάθηκε μπροστά στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου, τον περίμενε μία έκπληξη. Αντί για τη συνηθισμένη έκθεση βιβλίων σε μέγεθος πλάκας πεζοδρομίου και με χρυσούς ανάβγκλιθους τίτλους, πίσω από τη βιτρίνα υπήρχε ένα μεγάλο σιδερένιο κλουβί και μέσα του 100 πάνω κάτω αντίτυπα του τερατώδους βιβλίου των τεράτων. Σκισμένες σελίδες πετούσαν δεξιά και αριστερά καθώς τα βιβλία πάλευαν μεταξύ τους σαλίσασμένα με δαγκονιές και σπροξιές. Ο Χάρη έβγαλε τον κατάλογο των βιβλίων από την τσέπη του και το συμβουλεύτηκε για πρώτη φορά. Το τερατώδες βιβλίο των τεράτων ήταν για το μάθημα της φροντίδας των μαγικών πλασμάτων. Τώρα κατάλαβε ο Χάρη γιατί ο Χάγκριτ του είχε γράψει ότι θα του φανεί χρήσιμο. Ανακουφίστηκε γιατί είχε θεωρήσει ότι ο Χάγκριτ είχε αποκτήσει κάποιο καινούργιο τρομακτικό ζώο ενώ δεν του το επέτρεπε το Χόγκουαρτς και ήθελε να του αναθέσει τη φροντίδα του. Μόλις μπήκε στο Φλόρις και Μπλότς, το βιβλιοπωλείο της Διαγωνίου Αλέας, τον πλησίασε αμέσως ο διευθυντής. «Από το Χόγκουαρτς?» τον ρώτησε κοφτά. «Για τα καινούργια σου βιβλία?» «Ναι», είπε ο Χάρη. «Θέλω...» «Κάνε στην άκρη», είπε εκνευρισμένος ο διευθυντής και έσπρωξε το Χάρη. Φόρεσε ένα ζευγάρι χοντρά γυαλιά, γάντια, πήρε ένα μακρύ μπαστούνι γεμάτο ρόζους και πλησίασε την πόρτα του κλουβιού με τα τερατώδη βιβλία. «Μισό λεπτό», το σταμάτησε ο Χάρη. «Αυτό το έχω». «Αλήθεια?» Στο πρόσωπο του διευθυντή σχηματίστηκε μια έκφραση απέραντης ανακούφισης. «Μόνο σήμερα το πρωί με δάγκωσαν 5 φορές». Ξάφνου ακούστηκε δυνατό σαματάς. 2 τερατώδη βιβλία είχαν αρπάξει ένα τρίτο και το ξέσκιζαν. «Σταματήστε!» έβαλε τις φωνές ο διευθυντής, χώνοντας τον μπαστούνι ανάμεσα στα κάγκελα του κλουβιού για να χωρίσει τα βιβλία. «Δεν σας ξαναβάζω στο μαγαζί μου, το κάνατε τρελοκομείο. Νόμιζα ότι όταν έφερα 100 αντίτυπα του αόρατου βιβλίου για να γίνεται αόρατος, τα οποία κόστησαν μια περιουσία και τα οποία τελικά δεν τα είδαμε ποτέ, ήταν το αποκορύφωμα. Αμ δε, εσείς είστε τρεις χειρότερα. Σε τι άλλο μπορώ να σε εξυπηρετήσω, νεαρέ μου?» Ο Χάρη κοίταξε τον κατάλογο. «Θα ήθελα το αποκαλύπτοντα το μέλλον της Κασάνδρας Βαλμπάλσκι». «Α, αρχίζει μαθήματα μαντικής, ε?» είπε ο διευθυντής. Έβγαλε τα γάντια του και οδήγησε το Χάρη στο βάθος του καταστήματος, όπου υπήρχε μια γωνία με βιβλία αφιερωμένα στην πρόβλεψη της μοίρας. Σε ένα μικρό τραπέζι ήταν στιβαγμένα βιβλία όπως το «Προβλέψτε το απρόβλεπτο». «Προστατευτείτε από ευνηδιασμούς και σπασμένες κρυστάλλινες σφαίρες. Όταν σας κατατρέχει η κακοτυχία». «Εδώ είμαστε», είπε ο διευθυντής, ο οποίος είχε ανέβει σε μια φορητή σκάλα για να κατεβάσει ένα χοντρό μαύρο δερματόδετο τόμο. «Αποκαλύπτοντας το μέλλον. Εξαιρετικός οδηγός των βασικών μεθόδων μαντικής τέχνης. Χειρομαντία, κρυστάλλινες σφαίρες, σπλάχνα πτηνών». Αλλά ο Χάρη δεν τον άκουγε. Το βλέμμα του είχε πέσει σε ένα άλλο βιβλίο από εκείνα που ήταν αραδιασμένα πάνω στο τραπεζάκι. «Ιονή θανάτου. Τι κάνετε όταν ξέρετε πως έρχεται το χειρότερο?» «Στη θέση σου δεν θα το διάβαζα αυτό», είπε εύθυμα ένας υπάλληλος όταν είδε τι κοίταζε ο Χάρη. «Θα αρχίσει να βλέπεις παντού ιονούς θανάτου. Δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος για να αρχίσει να φοβάται ακόμα και τη σκιά του». Αλλά ο Χάρη δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια του από το εξώφυλλο του βιβλίου. Έδειχνε ένα μαύρο σκύλο, μεγάλο σαν αρκούδα, με λαμπερά μάτια, παραδόξως του φαινόταν γνωστός. Ο υπάλληλος έβαλε στα χέρια του Χάρη το αποκαλύπτοντας το μέλλον. «Τίποτα άλλο?» τον ρώτησε. «Ναι», είπε ο Χάρη, τραβώντας το βλέμμα του από το εξώφυλλο με το σκύλο για να συμβουλευτεί τον κατάλογό του. «Θέλω το οδηγός μεταμορφώσεων για προχωρημένους και το εγχειρίδιο βασικής μαγείας τάξη τρίτη». 10 λεπτά αργότερα ο Χάρη έβγαινε από το Φλόρις και Μπλότς κρατώντας παραμάσχαλα τα καινούργια του βιβλία. Κίνησε και το ραγισμένο τσουκάλι χωρίς να βλέπει που πηγαίνει με αποτέλεσμα να σκοντάφτει πάνω σε άλλους διαβάτες. Ανέβηκε στο επάνω πάτωμα, μπήκε στο δωμάτιό του και άφησε τα βιβλία στο κρεβάτι. Κάποιος είχε συγυρίσει. Τα παράθυρα ήταν ανοιχτά και το φως του ήλιου έμπαινε μέσα. Ο Χάρη άκουγε τα λεωφορεία να περνούν από τον αθέατο δρόμο το Μάγκλ πίσω του, καθώς και το θόρυβο από τον αθέατο πλήθος κάτω στη διαγώνια αλέα. Κοιτάχτηκε στο καθρέφτη που ήταν πάνω από τον νηπτήρα. «Δεν πιστεύω στους αιωνούς θανάτου», είπε προκλητικά στο είδωλό του. «Πανικοβλήθηκα όταν είδα εκείνο το πράγμα στην ημισέλιον της Μανόλιας. Σίγουρα θα ήταν κανένας αδέσποτος σκύλος». Σήκωσε μηχανικά το χέρι του και προσπάθησε να πατικώσει τα μαλλιά του. «Δίνεις μια χαμένη μάχη, αγαπητέ μου», του είπε ο καθρέφτης με ένρινη φωνή. Καθώς οι μέρες κυλούσαν, ο Χάρη άρχισε να ψάχνει για το Ρον και την Ερμιόνη. Τώρα που πλησίαζε η έναρξη του σχολικού έτους, πολλοί μαθητές του Χόργκουαρτς ερχόταν στη διαγώνιο αλέα για να προμηθευτούν τα βιβλία και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Ο Χάρη συνάντησε τον Σίμους Μίλιγκαν και τον Ντίν Τόμας στο κατάστημα που είχε στη βιτρίνα του την Αστραπή, τη χάζαβαν κι αυτοί. Ήταν τα παιδιά με τα οποία έμενε στον ίδιο κοιτώνα του Χόγκουαρτς, στον Γκρίφιντορ. Έξω από το Φλόρις και Μπλότ συνάντησε τον πραγματικό Νέβιλ Λονγκμπότομ, ένα στρογγυλοπρόσωπο ξεχασιάρικο αγόρι. Ο Χάρη δεν σταμάτησε για να κουβεντιάσουν. Ο Νέβιλ είχε ξεχάσει τον κατάλογο με τα βιβλία και εκείνη τη στιγμή έτρωγε μια φοβερή κατσάδα από τη γιαγιά του. Ο Χάρη ήλπιζε να μην μαθευτεί ποτέ ότι προσποιήθηκε πως ήταν ο Νέβιλ όταν προσπαθούσε να ξεφύγει από τον Υπουργείο Μαγείας. Όταν ο Χάρη ξύπνησε την επόμενη μέρα, που ήταν η τελευταία των διακοπών, σκέφτηκε ότι την επόμενη θα συναντούσε επιτέλους τον Ρον και την Ερμιόνη στο Χόγκουαρτς. Σηκώθηκε, ντύθηκε και πήγε να δει για τελευταία φορά την Αστραπή. Και εκεί που προσπαθούσε να αποφασίσει πού θα έτρωγε για μεσημέρι, άκουσε να φωνάζουν το όνομά του και γύρισε. «Χάρη, Χάρη!» Να και οι δύο καθισμένοι έξω από τα παγωτά Φλόριαν Φορτέτσκιου. Ο Ρον ήταν γεμάτος φακίδες και η Ερμιόνη λιοκαμένη, του κουνούσαν και οι δύο το χέρι. «Επιτέλους», είπε ο Ρον χαμογελώντας το Χάρη που κάθισε μαζί τους. «Πήγαμε στο ρακισμένο τσουκάλι, αλλά μας είπαν πως μόλις είχες φύγει. Ύστερα περάσαμε από το Φλόρις και Μπλότς και από τη Μαντάμ Μάλκιν και...» «Αγόρασε τα βιβλία μου την περασμένη εβδομάδα», εξήγησε ο Χάρη. «Αλλά εσείς πώς ξέρατε ότι μένω στο ραγισμένο τσουκάλι?» «Από τον μπαμπά», είπε απλά ο Ρον. Ο κύριος Ουέσλι, ο οποίος εργαζόταν στο Υπουργείο Μαγείας, σίγουρα είχε πληροφορηθεί όλα τα σχετικά με το πάθημα της κυρίας Μάρτζ. «Αλήθεια, φούσκωσε σαν μπαλόνι τη θεία σου, Χάρη?» το ρώτησε αυστηρά η Ερμιόνη. «Κατά λάθος», απάντησε ο Χάρη και ο Ρον έσκασε τα γέλια. «Απλώς έχασα τον αυτοέλεγχό μου». «Δεν είναι αστείο, Ρον», τον αποπήρε η Ερμιόνη. «Ειλικρινά, απορώ πως δεν αποβλήθηκε ο Χάρη». Εγώ να δεις, ομολόγησε ο Χάρη. «Μάλιστα, φοβόμουν ότι όχι μόνο θα αποβληθώ, αλλά και ότι θα συλληφθώ». Κοίταξε το Ρον. «Μήπως ο μπαμπάς ξέρει κατά τύχη γιατί μου τη χάρισε ο Φάντζ?» «Προφανώς, γιατί είσαι εσύ», ανασήκωσε τους ώμους του ο Ρον, ενώ γελούσε ακόμα. «Ο διάσημος Χάρη Πότερ κτλ. Μου τη δίνει όταν σκέφτομαι τι θα έκανε σε μένα το Υπουργείο, αν φούσκωνα τη θεία μου, αφού βέβαια με ξέθαβαν πρώτα γιατί η μαμά μου θα με είχε σκοτώσει. Τέλος πάντων, το βράδυ μπορείς να ρωτήσεις μόνος τον μπαμπά. Απόψε θα μείνουμε κι εμείς στο ραγισμένο τσουκάλι. Και αύριο θα πάμε όλοι μαζί στο σταθμό King's Cross. Και η Ερμιόνη μαζί». Η Ερμιόνη έγνεψε με ένα πλατή χαμόγελο. «Η μαμά και ο μπαμπάς έφυγαν το πρωί αφού ψωνίσαμε τα σχολικά ήδη». «Υπέροχα», είπε πανευτυχή σου Χάρη. «Ώστε έχετε ψωνίσει τα βιβλία και όλα τα απαραίτητα». «Κοίτα εδώ», είπε ο Ρον και έβγαλε ένα μακρόστενο κουτί από μια σακούλα. Το άνοιξε. «Ολοκένουργιο ραβδί. Μήκος 35 εκατοστά. Ξύλο ιτιάς. Με ενσωματωμένη μία τρίχα από ουρά μονόκερου». «Ναι, αγοράσαμε όλα τα βιβλία μας». Του έριξε μια μεγάλη σακούλα κάτω από την καρέκλα του. «Πώς σου φάνηκαν τα τερατώδη βιβλία?» Ο υπάλληλος κόντεψε να βάλει τα κλάματα όταν του είπαμε πως θέλουμε δύο. «Τι είναι όλα αυτά, Ερμιόνη?» τη ρώτησε ο Χάρη και της έδειξε όχι μία, αλλά τρεις παραγερμισμένες σακούλες που ήταν ακουμπισμένες σε μία καρέκλα δίπλα της. «Εγώ δήλωσα φέτος περισσότερα προαιρετικά μαθήματα από εσάς», είπε η Ερμιόνη. «Είναι τα βιβλία αριθμολογίας, φροντίδας μαγικών πλασμάτων, μαντικής, μελέτης αρχαίων ρούνων, μαγκλολογίας». «Τι θέλεις τη μαγκλολογία?» τη ρώτησε ο Ρον, κοιτάζοντας με νόημα του Χάρη. «Εσύ είσαι μαγκλογεμημένη. Η μαμά και ο μπαμπάς σου είναι μάγκλοι. Ξέρεις ήδη τα πάντα για τους μάγκλοι». «Ναι, αλλά θα είναι συναρπαστικό να τους μελετήσω από τη σκοπιά των μάγων», είπε ζωηρά η Ερμιόνη. «Φέτος από το πολύ διάβασμα δεν θα προλαβαίνεις ούτε να φας ούτε να κοιμηθείς, Ερμιόνη», είπε ο Χάρη, ενώ ο Ρον χασχογελούσε. Η Ερμιόνη τους αγνόησε. «Μου έχουν μείνει 10 γαλέρες», είπε κοιτάζοντας το πορφόλι της. «Το Σεπτέμβριο έχω τα γενέθλιά μου και οι γονείς μου με έδωσαν χρήματα για να αγοράσω από τώρα το δώρο μου». «Τι θα έλεγες για ένα ωραίο βιβλίο?» είπε με αθώο ύφος ο Ρον. «Μπα, δεν νομίζω», απάντησε ψύχρεμα η Ερμιόνη. «Αυτό που θέλω είναι μια κουκουβάγια. Ο Χάρη έχει τη Χέντβιχ και εσύ τον Έρολ». «Δεν είναι δικός μου Έρολ», είπε ο Ρον. «Είναι οικογενειακή κουκουβάγια. Το μόνο που έχω εγώ είναι ο Σκάμπερς. Έβγαλε τον αγαπημένο αρωραίο από την τσέπη του. Και πρέπει να τον εξετάσει κάποιος, πρόσθεσε απειθώνοντας τον Σκάμπερς στο τραπέζι μπροστά του. Δεν το σήκωσε το κλίμα της Αιγύπτου. Πράγματι, ο Σκάμπερς είχε αδυνατήσει και τα μουστάκια του κρεμόταν σαν μαραμένα. Εδώ δίπλα υπάρχει ένα κατάστημα με μαγικά, είπε ο Χάρη, ο οποίος γνώριζε πια τη διαγώνιο αλέα σαν την παλάμη του χεριού του. Θα ρωτήσουμε αν έχουν κανένα δυναμωτικό για το Σκάμπερς και η Ερμιόνη θα αγοράσει την κουκουβάγια της. Πλήρωσαν λοιπόν τα παγωτά και πέρασαν απέναντι στο μαγικό θηριοτροφείο. Μέσα στο μαγικό θηριοτροφείο ήταν πολύ στενάχωρα. Δεν υπήρχε ούτε στη πιθαμή των τοίχων που να μην έχει πάνω κρεμασμένο κάποιο κλουβί. Επίσης μύριζε έντονα. Άσε τους θορύβους από τους ενίκους των κλουβιών. Άλλοι έκροζαν, άλλοι κόαζαν, άλλοι τιτίβιζαν και άλλοι σφύριζαν. Μία μάγισσα πίσω από τον πάγκο του καταστήματος έδινε συμβουλές σε έναν μάγο πώς να φροντίσει μία σαλαμάνδρα με διχαλωτή ουρά. Έτσι ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη περίμεναν χαζεύοντας τα κλουβιά. Ένα ζευγάρι τεράστιοι πορφυροί βάτραχοι καταβρόχθησαν ψόφιες μύχες, πλαταγιάζοντας τη γλώσσα τους. Μία γιγάντια χελώνα που το καβούκι της ήταν στολισμένο με ένθετα πετράδια στρακοφτοκοπούσε κοντά στη βιτρίνα. Πορτοκαλί δηλητηριώδη φίδια αργοσέρνοντας τη γυάλινη προστίκη τους. Ένα χοντρό άσπρο κουνέλι μεταμορφώνονταν σε ψηλό μεταξωτό καπέλο και το αντίστροφο με ένα δυνατό πουφ. Υπήρχαν επίσης γάτες κάθε χρώματος, ένα κλουβί με φλίαρα κοράκια, ένα καλάθι με κάτι παράξενες μαλλιαρές μπάλες που βόμβιζαν δυνατά και πάνω στον πάγκο μια τεράστια κλούβα με γυαλιστερούς μαύρους αρουραίους, οι οποίοι έπαιζαν μεταξύ τους ένα παιχνίδι σαν τσουλήθρα, γλιτρώντας πάνω στις μακριές άτριχες ουρές τους. Όταν έφυγε ο μάγος με τη σαλαμάνδρα, ο Ρόν πλησίασε τον πάγκο. «Ο αρουραίος μου», είπε στη μάγισσα. «Από τότε που γυρίσαμε από την Αίγυπτο έχει χάσει το χρώμα του». «Βάλ τον πάνω στον πάγκο», είπε η μάγισσα και έβγαλε ένα ζευγάρι χοντρά μαύρα γυαλιά από την τσέπη της. Ο Ρόν έβγαλε τους Σκάμπερς από την εσωτερική του τσέπη και τον ακούμπησε δίπλα στο κλουβί με τους άλλους αρουραίους. Αμέσως εκείνοι σταμάτησαν τις τσουλήθρες και στριμώχτηκαν μπροστά στο σειρματόπλεγμα για να δουν καλύτερα. Ο Σκάμπερς ήταν από δεύτερο χέρι, παλιά ανήκε στον αδελφό του, τον Πέρση, και ελαφρώς στραπατσαρισμένος, όπως όλα τα πράγματα του Ρόν. Σε σύγκριση με τους γυαλιστερούς αρουραίους στο κλουβί, είχε τα χάλια του. «Χμ», έκανε η μάγισσα, παίρνοντας τα χέρια του Σκάμπερς. «Πόσο χρονών είναι?» «Δεν ξέρω», είπε ο Ρόν. «Τα έχει τα χρονάκια του. Παλιά ήταν του αδελφού μου». «Τι ικανότητες έχει?» ρώτησε η μάγισσα, εξετάζοντας προσεκτικά στους Σκάμπερς. Έκανε ο Ρόν. Η αλήθεια ήταν πως ο Σκάμπερς δεν είχε εκδηλώσει ποτέ μαγικές ικανότητες. Το βλέμμα της μάγισσας στράφηκε από το κουτσουρεμένο αριστερό αυτί του Σκάμπερς στον μπροστινό του πόδι που του έλειπε ένα δάχτυλο. Η μάγισσα πλατάγιασε δυνατά τα χείλη της. «Έχει τραβήξει πολλά το καημένο», είπε. «Έτσι ήταν όταν μου τον έδωσε πέρσι», δικαιολογήθηκε ο Ρόν. «Ένας κοινός αρωραίος του αγρού όπως αυτός δεν ζει παραπάνω από 3 χρόνια», είπε η μάγισσα. «Αν θέλεις κάτι πιο ανθεκτικό, ρίξε μια ματιά σε αυτούς». Το έδειξε τους μαύρους αρουραίους, οι οποίοι άρχισαν πάλι να κάνουν τσουλήθρα. Ο Ρόν μουρμούρισε: «Σιγά τους φιγουρατζίδες». «Αν δεν θέλεις να τον αλλάξεις, δοκίμασε αυτό το δυναμωτικό για αρουραίους», είπε η μάγισσα και έβγαλε κάτω από τον πάγκο ένα κόκκινο μπουκαλάκι. «Εντάξει», είπε ο Ρόν. «Πόσο, όχ!» Ο Ρόν διπλώθηκε στα δύο, καθώς ένα τεράστιο πορτοκαλί πράγμα τεινάχτηκε με ορμή από το ψηλότερο κλουβί, προσγειώθηκε στο κεφάλι του, ορθώθηκε και επιτέθηκε στο Σκάμπερς. «Όχι στραβοπόδαρε, όχι», φώναξε η μάγισσα. Ευτυχώς ο Σκάμπερς ξεγλίστρησε από τα χέρια της σαν πλάκα σαπούνι, προσγειώθηκε με τα 4 στο πάτωμα και βγήκε σαν σφαίρα από την πόρτα. «Σκάμπερς», φώναξε ο Ρόν τρέχοντας πίσω του. Ο Χάρη τον ακολούθησε. Έκαναν 10 λεπτά να βρουν τους Σκάμπερς, ο οποίος είχε ζητήσει καταφύγιο κάτω από ένα καλάθι αχρήστων μπροστά από το κατάστημα ποιοτικός εξοπλισμό για το Quidditch. Ο Ρόν έβαλε πάλι στην τσέπη του τον Σκάμπερς, ο οποίος έτρεμε σύγκορμος. Ύστερα ο Ρόν στήλωσε το κορμί του και έξισε το κεφάλι του. «Τι ήταν αυτό το πράγμα?» «Ή πολύ μεγάλη γάτα ή πολύ μικρή τίγρης», είπε ο Χάρη. «Πού είναι η Ερμιόνη?» Επέστρεψαν στο μαγικό θηριοτροφείο, διασχίζοντας τον πολυσύχναστο δρόμο, καθώς πλησίαζαν από το μαγαζί βγήκε η Ερμιόνη, αλλά χωρίς κουκουβάγια. Έσφυγε στην αγκαλιά της μια τεράστια πορτοκαλί γάτα. «Αγόρασες αυτό το τέρας?» τη ρώτησε ο Ρόν, χάσκοντας από έκπληξη. «Δεν είναι κούκλος», είπε η Ερμιόνη, λάμποντας από χαρά. «Σεβαστές όλες οι απόψεις», σκέφτηκε από μέσα του ο Χάρη. Η πορτοκαλί γούνα της γάτας ήταν πυκνή και φουντωτή, αλλά τα πόδια της ήταν κάπως στραβά και η μουσούδα της ζαρωμένη και πλακουτσωτή, σαν να είχε κουτουλήσει με όλη της τη φόρα πάνω σε ένα τοίχο. Ωστόσο, τώρα που δεν φώνονταν πουθενά ο Σκάμπερς, η γάτα ρουθούνιζε ευχαριστημένη στην αγκαλιά της Ερμιόνης. «Ερμιόνη, αυτό το πράγμα παραλίγο να μου αφήσει τον τόπο», είπε ο Ρόν. «Δεν το ήθελε, έτσι στραβοπόδαρε», είπε η Ερμιόνη. «Και τι θα γίνει με τον Σκάμπερς», είπε ο Ρόν, δείχνοντας το εξόγκωμα στο τσεπάκι του στήθους του. «Χρειάζεται ηρεμία και ξεκούραση. Πώς θα ηρεμήσει κοντά σε αυτό το τέρας?» «Τώρα που το λες, ξέχασες να πάρεις το δυναμωτικό για αρουραίους», είπε η Ερμιόνη και του έβαλε στο χέρι το κόκκινο μπουκαλάκι. «Και σταμάτα να αγχώνεσαι. Ο στραβοπόδαρος θα κοιμάται στον κοιτώνα μου και ο Σκάμπερς στο δικό σου. Ποιο είναι το πρόβλημα?» Η μάγισσα μου είπε πως ο καημένος ο στραβοπόδαρος έμεινε κάτι αιώνες στο μαγαζί. Κανείς δεν ήθελε να τον αγοράσει. «Απορώ γιατί», την ειρωνεύτηκε ο Ρον, καθώς ξεκινούσαν για το ραγωγισμένο τσουκάλι. Στο μπαρ βρήκαν τον κύριο Ουέσλι να διαβάζει τον ημερήσιο προφήτη. «Χάρη», αναφώνησε όταν τους είδε. «Τι κάνεις?» «Πολύ καλά, ευχαριστώ», είπε ο Χάρη, καθώς τα τρία παιδιά κάθονταν στο τραπέζι του με όλα τους τα ψώνια. Ο κύριος Ουέσλι άφησε την εφημερίδα στην άκρη και ο Χάρη είδε τη γνωστή πια φωτογραφία του Σίριου Μπλακ να το λοξοκοιτάζει. «Ακόμα δεν τον έπιασαν?» ρώτησε. «Όχι», είπε βλοσιρά ο κύριος Ουέσλι. «Μας έχουν αποσπάσει όλους από τις κανονικές μας θέσεις στο Υπουργείο και προσπαθούν να το βρούμε, όμως χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής». «Θα πάρουμε κανένα βραβείο να τον πιάσουμε?» ρώτησε ο Ρον. «Θα είναι ωραίο να κερδίσουμε λίγα χρήματα ακόμα». «Μη λες βλακίες, Ρον», είπε ο κύριος Ουέσλι, ο οποίος αν τον παρατηρούσε από κοντά φαινόταν πολύ εγχωμένος. «Δεν θα πιαστεί ο Μπλακ από ένα 13χρονο μάγο, θα τον πιάσουν οι φύλακες του Αζκαμπάν. Θυμίζω τα λόγια μου». Εκείνη τη στιγμή μπήκε στον μπαρ η κυρία Ουέσλι, φορτωμένη με ένα σωρό ψώνια. Την ακολούθησαν οι δύο δήμοι της, ο Φρέντ και ο Τζόρτζ, οι οποίοι θα πήγαιναν φέτος το 5ο έτος του Χόγκουαρτς. Ο Πέρσι, ο καινούριος άρχη επιμελητής, και η Τζίνι, το τελευταίο παιδί και μοναχοκόρη του Ουέσλι. Η Τζίνι, η οποία έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο Χάρι, φάνηκε να ταράζεται μόλις τον είδε, ίσως επειδή την περασμένη χρονιά στο Χόγκουαρτς της είχε σώσει τη ζωή. Έγινε κατακόκκινη και μουρμούρισε ένα γεια, χωρίς να τον κοιτάξει. Ο Πέρσι, απ' την άλλη, άπλωσε με επισημότητα το χέρι, λες και δεν γνωρίζονταν ως εκείνη τη στιγμή. «Χάρι, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω». «Γεια σου, Πέρσι», είπε ο Χάρι, προσπαθώντας να μην γελάσει. «Ελπίζω να είσαι καλά στην υγεία σου», συνέχισε με στόμφο ο Πέρσι, καθώς του έσφυγε το χέρι. Φερόταν λες και του είχαν συστήσει το δήμαρχο. «Πολύ καλά, ευχαριστώ». «Χάρι», είπε ο Φρέντ, παραμερίζοντας τον Πέρσι και κάνοντας μια βαθιά υπόκληση. «Είμαι ευτυχής που σε βλέπω, αγαπητέ μου». «Πανευτυχής, θα έλεγα», είπε ο Τζόρτζ, πρόχνοντας τον Φρέντ για να σφίξει το χέρι του Χάρι. «Πλήρης αγαλίασης». Ο Πέρσι τους αγριοκοίταξε. «Αρκετά παιδιά», είπε η κυρία Ουέσλι. «Μαμά», αναφώνησε ο Φρέντ, σαν να την έβλεπε μόλις εκείνη τη στιγμή, ενώ ταυτόχρονα άρπαζε το χέρι της. «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που σε βλέπω». «Είπα αρκετά», επανέλαβε η κυρία Ουέσλι, αφήνοντας τις τσάντες με τα ψώνια σε μια άδεια καρέκλα. «Γεια σου, Χάρη. Έμαθες, φαντάζομαι, τα καταπληκτικά νέα μας», έδειξε την ολοκένουργια κονκάρδα στο στήθος του Πέρσι. «Ο δεύτερος αρχιεπιμελητής στην οικογένεια», είπε, φουσκώνοντας από καμάρι. «Επιτέλους», μουρμούρισε ο Φρέντ. «Δεν αμφιβάλλω», είπε η κυρία Ουέσλι, κατσοφιάζοντας ξαφνικά. «Από ό,τι ξέρω, εσάς τους δύο δεν σας έκαναν επιμελητές». «Και γιατί να γίνουμε επιμελητές?», είπε ο Τζόρτζ με ένα ύφος λες και η ιδέα του προκαλούσε αποστροφή. «Για να στερηθούμε όλα τα διασκεδαστικά πράγματα στη ζωή?» Η Τζίνι γέλασε. «Ωραίο παράδειγμα δίνετε στην αδελφή σας», νευρίαζε η κυρία Ουέσλι. «Η Τζίνι θα πάρει παράδειγμα από τα άλλα αδέλφια της μητέρα», είπε αγέροχα πέρσι. «Πάω πάνω να αλλάξω για το δείπνο». Όταν έφυγε, ο Τζόρτζ αναστέναξε ανακουφισμένος. «Προσπαθήσαμε να τον παγιδεύσουμε στην πυραμίδα», είπε στο Χάρι, «αλλά μας πήρε είδηση η μαμά». Εκείνο το βράδυ το δείπνο κύλησε πολύ ωραία. Ο Τόμ ένωσε τρία τραπέζια στην αίθουσα και οι 7 Ουέσλι, ο Χάρι και η Ερμιόνη απόλαυσαν 5 νοστιμότατα πιάτα. «Πώς θα πάμε αύριο στο King's Cross, μπαμπά?», ρώτησε ο Φρέντ, καθώς έτρωγαν μια απολαυστική τούρτα σοκολάτα. «Το Υπουργείο μας παραχωρεί 2 αυτοκίνητα», είπε ο κύριος Ουέσλι. Γύρισαν όλοι και τον κοίταξαν. «Γιατί?», ρώτησε με περιέργεια ο Πέρσι. «Χάρη σε σένα, Πέρσι», είπε σοβαρά ο Τζόρτζ. «Και θα έχουν σημαίακες στο καπό με τα αρχικά ΑΕ. Που θα πει άσχετος και ελαφρόμυαλος», συμπλήρωσε ο Φρέντ. Όλοι γέλασαν εκτός από τον Πέρσι και την κυρία Ουέσλι. «Γιατί μας παραχωρεί αυτοκίνητα του Υπουργείου, πατέρα?», επανέλαβε με αξιοπρέπεια την ερώτηση ο Πέρσι. «Επειδή δεν τον πιάσανε ακόμα», είπε ο κύριος Ουέσλι. «Μιας και εργάζομαι στο Υπουργείο, μου κάνουν αυτή την εξυπηρέτηση». Η φωνή του κυρίου Ουέσλι ήταν φυσιολογική, αλλά ο Χάρη πρόσεξε πως τα αυτιά του είχαν κοκκινήσει όπως του Ρόν όταν βρισκόταν υποπίεση. «Ευτυχώς», είπε κοφτά η κυρία Ουέσλι. «Ξέρετε πόσα μπαγάζια έχετε. Φαντάζεστε να εμφανιστείτε με όλα αυτά στο μετρό το Μάγκλ. Αλήθεια, έχετε μαζέψει τα πράγματά σας? Ο Ρον δεν έβαλε ακόμα τα ψώνια του στον παούλο του, είπε ο Πέρσι με ένα τόνο απελπισία στη φωνή του. Τα έχει παρατήσει στο κρεβάτι μου. Πήγαινε μάζεψε τα πράγματά σου, Ρον, γιατί δεν θα έχουμε πολύ χρόνο το πρωί, είπε με αυστηρό ύφος η κυρία Ουέσλι. Ο Ρον αγριοκοίταξε τον Πέρσι. Μετά το δείπνο ένιωθαν όλοι χορτασμένοι και με το παραπάνω και νισταγμένοι. Ανέβηκαν ένα-ένα στα δωμάτια του για να ελέγξουν τα πράγματά του για την επόμενη. Ο Ρον και ο Πέρσι είχαν το δωμάτιο δίπλα από το Χάρι. Μόλις ο Χάρι έκλεισε και κλείδωσε τον παούλο του, άκουσε θυμωμένες φωνές από την άλλη πλευρά του τοίχου και πήγε να δει τι συνέβαινε. Η πόρτα του δωματίου 12 ήταν μισάνοιχτη και ο Πέρσι ορίωταν. Ήταν εδώ, στο κομωδίνο. Το έβαλε για να το γελίσω. Δεν το άγγιξε, εντάξει, αντέτεινε οργισμένος ο Ρον. Τι πάθατε, είπε ο Χάρι. Χάθηκε η κονκάρδα μου, η κονκάρδα του αρχιπημελητή, είπε ο Πέρσι, γυρνώντας προς το μέρος του Χάρι. Και το δυναμωτικό του σκάμπες, είπε ο Ρον, ενώ άδειαζε τον παούλο του για να το ψάξει. Μάλλον θα το ξέχασε στον μπαρ. Δεν έχεις να πας πουθενά αν δεν βρεθεί η κονκάρδα μου, φώναξε ο Πέρσι. Θα φέρω εγώ το δυναμωτικό του σκάμπες. Έχω μαζέψει τα πράγματά μου, είπε ο Χάρι στο Ρον και κατέβηκε στο ισόγειο. Καθώς βάδιζε στο διάδρομο που οδηγούσε στον μπαρ, ο οποίος ήταν τώρα καταξουσκότεινος, ο Χάρι άκουσε κι άλλες θυμωμένες φωνές, αυτή τη φορά την αίθουσα του μπαρ. Δεν δυσκολεύτηκε να τις αναγνωρίσει, ήταν του κυρίου και της κυρίας Ουέσλι. Δίστασε γιατί δεν ήθελε να καταλάβουν πως κρυφά άκουγε. Παρ' όλα αυτά, όταν κάποια στιγμή ανέφεραν το όνομά του, πλησίασε ακόμη πιο πολύ την πόρτα που οδηγούσε στην αίθουσα του μπαρ. Δεν είναι σωστό να το κρύψουμε, έλεγε παθιασμένος ο κύριος Ουέσλι. Ο Χάρι έχει δικαίωμα να ξέρει. Προσπάθησα να το πω στο Φαντζ, αλλά εκείνος επιμένει να τον αντιμετωπίζει σαν παιδί. Είναι 13 χρονών και. Άρθουρ, θα πανικοβληθεί αν μάθει την αλήθεια, βόγγιξε η κυρία Ουέσλι. Είναι δυνατόν να στείλει το Χάρι στο σχολείο φορτωμένο με αυτό το άγχος? Τουλάχιστον είναι ευτυχής μες στην άγνοιά του. Δεν θέλω να το φοβήσω, θέλω να τον προειδοποιήσω, αντέτεινε ο κύριος Ουέσλι. Ξέρεις δά το Χάρι και το Ρόν. Περιπλανιούνται μόνοι τους από εδώ και από εκεί. Σκέψου μόνο πως βρεθήκανε 2 φορές στο απαγορευμένο δάσος. Όμως ο Χάρι δεν πρέπει να το κάνει αυτό φέτος. Όταν σκέφτονται τι θα μπορούσε να είχε πάθει εκείνη τη νύχτα που το έσκασε από το σπίτι, αν δεν τον έπαιρνε το λεωφορείο των υποτών, βάζω στοίχημα ό,τι θες, πως θα είχε πεθάνει μέχρι να το βρει το Υπουργείο. Μα δεν πέθανε, είναι μια χαρά. Ποιο το νόημα λοιπόν? Μόλι λένε ότι ο Σίριους Μπλακ είναι τρελός, ίσως και να είναι αλήθεια. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, ήταν αρκετά έξυπνος ώστε να απαντάσει από το Αζκαμπάν, κάτι θεωρητικά αδύνατο. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες χωρίς να εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος του. Όταν και λέει ο Φάντζ στον ημερήσιο προφήτη, οι πιθανότητες να το βρούμε είναι τόσες όσες να εφεύρουμε το αυτόματο μαγικό ραβδί. Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ο Μπλακ θέλει να. Μα ο Χάρι θα είναι απόλυτα ασφαλής στο Χόγκουαρτς. Και το Αζκαμπάν το θεωρούσαμε απόλυτα ασφαλές. Αφού όμως ο Μπλακ μπόρεσε να δραπετεύσει από εκεί, ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα προσπαθήσει να διεισδύσει το Χόγκουαρτς? Μα δεν είμαστε σίγουροι ότι ο Μπλακ θέλει να εξοντώσει το Χάρι. Ακούστηκε ένα κρότος και ο Χάρι ήταν σίγουρος ότι ο κύριος Ουέσλι είχε χτυπήσει την γροθιά του στο τραπέζι. Μόλι, πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Δεν το ανακοίνωσαν στον τύπο γιατί ο Φάντζ ήθελε να διαδοθεί, αλλά τη νύχτα που ο Μπλακ απέδρασε, ο υπουργός μαγείας πήγε στο Αζκαμπάν. Οι φρουροί του είπανε ότι ο Μπλακ παραμιλούσε στον ύπνο του και ότι έλεγε πάντα τα ίδια λόγια. Είναι στο Χόγκουαρτς, είναι στο Χόγκουαρτς. Ο Μπλακ είναι παράφρον Μόλι και το έχει βάλει σκοπό να σκοτώσει το Χάρι. Αν θες τη γνώμη μου, νομίζω ότι ο δολοφονώντας το Χάρι θα φέρει πίσω τον ξέρεις ποιον. Ο Μπλακ έχασε τα πάντα εκείνη τη νύχτα που ο Χάρι νίκησε τον ξέρεις ποιον. Τα 12 χρόνια που έμεινε κλεισμένο στο Αζκαμπάν δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο. Έπεσε σιωπή. Ο Χάρι πλησίασε το αυτί του στην πόρτα, αγωνιούσε να ακούσει τη συνέχεια. Τότε να κάνεις αυτό που θεωρείς σωστό, Άρθουρ. Όμως μην ξεχνάς τον Άλμπους Ντάμπλντορ. Όσο ο Ντάμπλντορ είναι διευθυντής στο Χόγκουαρτς, δεν θα επιτρέψει να συμβεί τίποτα κακό στο Χάρι. Φαντάζομαι ότι τον έχετε ενημερώσει. Ασφαλώς. Έπρεπε να του ζητήσουμε την άδεια για να εγκατασταθούν οι φρουροί του Αζκαμπάν γύρω από τις εισόδους του σχολείου. Δεν τον ενθουσίασε η ιδέα, αλλά το επέτρεψε. Δεν τον ενθουσίασε η ιδέα, για ποιο λόγο, αν είναι να πιαστεί ο Μπλακ? Ο Ντάμπλντορ δεν συμπαθεί τους φρουρούς του Αζκαμπάν, είπε σκυθροπά ο κύριος Ουέσλι. Ούτε εγώ, αν θες να ξέρεις. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με ένα μάγο σαν τον Μπλακ, πολλές φορές αναγκάζεσαι να ενώσεις τις δυνάμεις σου με άτομα που θα προτιμούσες να αποφύγεις. Αν είναι να σώσουν το Χάρι, είπε η κυρία Ουέσλι. Δεν θα ξαναπώ λέξη εναντίον τους, είπε αποκαμωμένος ο κύριος Ουέσλι. Πέρασε η ώρα μόλι, πάμε να κοιμηθούμε. Ο Χάρι άκουσε το θόρυβο που έκαναν οι καρέκλες τους, καθώς σηκωνόταν από αυτές. Απομακρύνθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, πατώντας τα ακροδάχτυλα και κρύφτηκε σε μία γωνία. Περίμενε μέχρι να ακούσει την πόρτα της αίθουσας να ανοίγει και τους έστειλε να ανεβαίνουν τη σκάλα. Ύστερα τρύπωσε μέσα στην αίθουσα. Το μπουκαλάκι με το δυναμωτικό ήταν πάνω κάτω από το τραπέζι στο οποίο είχαν καθίσει για το δείπνο τους. Ο Χάρη περίμενε πρώτα να ακούσει την πόρτα του δωματίου του Νοέσλι να κλείνει και μετά ανέβηκε στο επάνω πάτωμα με το μπουκαλάκι. Ο Φρέντ και ο Τζόρτζ είχαν κρυφτεί στο κεφαλόσκαλο και ήταν σκασμένοι στα γέλια καθώς άκουγαν τον Πέρσι να έχει φέρει τα πάνω κάτω το δωμάτιό του ψάχνοντας για την κονκάρδα. «Εμείς την έχουμε», ψιθύρισε ο Φρέντ στο Χάρη. «Τις κάναμε μάλιστα ορισμένες βελτιώσεις». Τώρα η κονκάρδα έγραφε «Ψωροφαντασμένος επιμελητής». Ο Χάρη γέλασε βεβαιασμένα και πήγε να δώσει το ρόν το μπουκαλάκι με το δυναμωτικό. Μετά κλείστηκε στο δωμάτιό του και ξάπλωσε στο κρεβάτι του. Ο Θεοσύριους Μπλακ ήθελε να το σκοτώσει. Έτσι εξηγούνταν όλα. Ο Φαντ στάθηκε επικής μαζί του από την ανακούφισή του που τον είχε βρει ζωντανό. Γι' αυτό έβαλε και το Χάρη να του υποσχεθεί ότι δεν θα απομακρυνόταν από τη διαγώνιο αλέα, όπου υπήρχαν τόσοι μάγοι για να τον προσέχουν. Επιπλέον έστειλε δύο αυτοκίνητα του Υπουργείου για να τους μεταφέρουν όλους την επόμενη στο σταθμό, ώστε οι Ουέσλι να τον προσέχουν μέχρι να επιβεβαστεί στο τρένο. Καθώς άκουγε τις πνιχτές φωνές του Ρον και του Πέρσι από δίπλα, αναρωτήθηκε γιατί είχε πάψει ξαφνικά να φοβάται. Ο Σύριους Μπλακ είχε δολοφονήσει 13 άτομα με μία κατάρα. Ο κύριος και η κυρία Ουέσλι πίστευαν ότι θα πανικοβάλλονταν αν μάθαινε την αλήθεια. Αλλά εκείνος δεν μπορούσε παρά να συμφωνήσει απόλυτα με την κυρία Ουέσλι. Ότι δηλαδή το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο ήταν το μέρος όπου βρισκόταν ο Άλμπους Ντάμπλντορ, δηλαδή το Χόγκουαρτς. Δεν παραδεχόταν όλοι ότι ο Ντάμπλντορ ήταν το μοναδικό άτομο που είχε ποτέ φοβηθεί ο Λόρδος Βόλντεμορτ. Ασφαλώς ο Μπλακ, που ήταν το δεξί χέρι του Βόλντεμορτ, θα το φοβόταν εξίσου. Και ύστερα ήταν και οι φρουροί του Ασκαμπάν, για τους οποίους μιλούσε όλος ο κόσμος. Τους έτρεμαν όλοι. Αν μάλιστα στρατοπέδευαν γύρω από το σχολείο, ο Μπλακ δεν είχε καμία πιθανότητα να μπει μέσα. Το μόνο που στεναχωρούσε το Χάρι ήταν πως δεν υπήρχε πλέον καμία πιθανότητα για φέτος να επισκεφτεί το Hogsmeade, έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα. Κανείς δεν θα συμφωνούσε να επιτρέψει στο Χάρι να εγκαταλείψει το Hogwarts μέχρι να συλληφθεί ο Μπλακ. Μάλιστα, προς στιγμήν του δημιουργήθηκε υποψία πως θα παρακολουθούσαν και όλες τις κινήσεις, τουλάχιστον μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Κοίταξε συνοφριωμένο στο ταβάνι. Μα τι θαρούσαν, πως δεν ήταν άξιος να προστατεύσει τον εαυτό του. Γλίτωσε τρεις φορές από τον Λόρδο Βόλντεμορτ. Δεν ήταν και τόσο άχρηστος. Άφελά του θυμήθηκε το ζώο στο φράχτη της οδού ημισελήνου της Μανόλιας και το βιβλίο με τον τίτλο «Ιωνί θανάτου». Τι κάνετε όταν ξέρετε πως έρχεται το χειρότερο. «Δεν θα κάτσω να με δολοφονήσουν», είπε δυνατά ο Χάρη. «Μπράβο, παιδί μου», είπε ενισταγμένο ο καθρέφτης.